Moi boas e benvidos a Crunia Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar.
Moi boas, benvidos, crunios e crunias. Xa vamos alá con outro episodio máis. E este ademais como moi raro. Xa se ve que non foron raros os anteriores, que este indo va a ser máis. Por que? Porque este vai ser dedicado exclusivamente á música. De acordo? Bueno, antes de nada, antes de decir nunha palabra máis, quero mandar un abrazo. Como se fai para abrazar un país enteiro? De acordo? Sei que estás escoitando en Crunia Fala este polo Quack FM, nas ondas, no 103.4, na FM, ou pode que estés escoitando no podcast, dame igual. Pero seguro que sabes que fai dous días foi o primeiro aniversario da invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un ano levamos con este lío. E non sei como transmitir ese abrazo a todo o país. O único que se me ocurre e intentar facelo con un saúdo, con un Slava Ucraini. Gloria a Ucrania, sin dúbida alguna. Que espero que non celebremos un segundo aniversario, ningún un ano e un mes, ningún ano e unha semana, que isto remate o antes posible, polo amor de Deus, e que toda esta xente poda volver á súa casa. Como decían eles en María Pita, a recompoñer as súas cidades, a reconstruir as súas cidades e volver a velas bonitas. Non se me ocorre doutro xeito máis que facelo así. Que estades no corazón. Bueno, vamos alá. Que tocaba episodio musical. Xa vedes, Crunia Fala agora vaise converter nun programa de música. Non, tranquilos, non. Xa volverá ao rejo, tío. Vos deixade que o rapaz desvaríe de vez en cando, que xa volverá ao rejo. O caso é que neste programa vamos a ter un par de entrevistas. Eu non sei, Santi, para que te mezclas con músicos. Pero bueno, é o que hai. Así que primeiro vamos a falar con Diego, que foi o que se pasou por aquí, o membro de Another Western Years, un grupo que naceu no medio da pandemia. Un rapaces novos, andan todos entre os 22, 21 anos, bueno, por aí, rapaces novos que queren facer da música o seu, e a verdade que o fan bastante ben, ¿no? Pero bueno, non me lío máis. O caso que pasou o Diego polo estudio, un dos membros o que ven sendo pianista e voz, ¿de acordo? Un dos membros da banda, e botamos unha parafada aquí. Estamos hoxe dedicándonos exclusivamente a falar de música. Bueno, eu a aprender de música, porque ademais teño a oportunidade. Xa lle expliquei a Diego, boas tardes, Diego.
Boas tardes,
bueno,
que tal?
Boas días ou boas noites, porque o podcast é o que ten.
Cando nos escoitas,
cando lle pete, sí. Non? Vale. Entón, estaba lle comentando a Diego que eu que son un ignorante musical absoluto, aínda que vivín os 80. E para min apetece moito acercarme, xa lle expliquei a él, e queda entre él e nos, mas o grupo, por qué os invidei, non? Máis ben, por qué fago este episodio de música, o dedicado a música, ou para aprender de música, precisamente con eles, ¿no? Bueno, eso queda entre nós. Pero o caso é que chámame. A ver, este rapaces, o grupo que se chama
Another Wasted Year.
Vale, que meu inglés é como de francés, ¿no?
Sí, ¿sabes? No, es que la verdad que nos complicamos la vida, ¿eh?
Bueno, estes rapaces que teñen que son un quinteto, no que Diego nas fotos sale no medio. E hoxe está aquí comigo para falar un pouco de todo isto, do que fan e do que lles gusta. Chámame poderosamente a atención. Estuve mirando vos o press kit, o sea, ese documento que xerades para mandar á prensa.
Sí.
Mo mandades, vos que sodes rapaces novos, de acordo? En todos en torno aos 20, 22, 23 anos. Mo mandades así, de pé, como un folio normal.
Sí.
E hai outro grupo que pasará hoxe polo programa, que son da miña quinta, e mo mandan en apaisao. Como se fuera un PowerPoint. Eu non sei se é que... Non me cala, eu esperaba de vos.
Sí.
Non, estos xa son modernos.
Que fose...
Claro, sí. Chocoume, cousas miñas, xe sí. Digo, Diego, cousas miñas...
Pues, a verdade é que non teño nin idea. O mellor se fai da outra maneira, pero como é a primeira vez que o facemos así de presentación, pois pues, non sei. Pero eu os vin tamén das dúas formas,
Sí.
Eu creo que é un pouco libre elección.
Exactamente. Eu penso que non é a forma, sino o contido.
Sí, sí.
E aí está ese documento que mandades á prensa para presentarvos. Nada máis empezar a lelo, empezar a investigar sobre vos, claro, non é só que sea dos rapaces novos, senón que ademais o grupo é de antes de ayer.
Sí, a verdade.
Decides vos, no medio da pandemia dixemos pa diante, sin medo.
Sí, no medio da pandemia, eu fun o último integrante en entrar no grupo, eu entrei a finais de, bueno, finais no verán de 2021, o sea, fai un ano e medio formouse o grupo en serio.
Estamos falando de que ti te incorporaches, que eran un cuarteto entonces, nada máis,
sí, aínda os sustituíches. Non, eran 4, pero non era o proxecto Another Wasted Year, que bueno, é máis fácil tamén, estamos agora pronunciando as iniciais, AWI. AWI, pode ser máis cómodo, sí, para...
Que máis en redes sociais tamén é fácil atopar, sí, porque tedes algúns dos perfis que falan de AWI.
Sí.
Efectivamente, moi ben, vale, vamos a aprender. Sí. Vale, estamos falando de AWI, formado por Xoel, Juan, Diego, que está aquí con nós, Martín, tiñas que estar ti aquí hoxe, que te tiña liada
unha. Martín, moi mal.
Pero bueno, fago este detalle, Martín, porque era o único que coñecía antes de hoxe, é Adrián. Bueno, un grupo que vos ubicades no pop punk, de acordo? Cales son as vosas influencias, ou polo menos as túas? A ti falame do teu, do que separa dos outros. Cales son esas influencias que vos fan crear, que vos fan chegar a dar o paso de decir, yo tamén quero desto?
Pois, continuando un pouco o que estaba a dicir antes, de que ao principio eran 4, era un grupo totalmente distinto que agora. Era un grupo tributo a Green Day, con ese cuarteto. Entón, máis tarde, pois, uninme eu, porque apetecíame tamén participar no grupo, e foi aí cando puxémonos en serio cun proxecto máis propio e non tanto ser tributo ou facer covers, e foi aí cando chegou AWI. Entón, dicías ti, que influencias? Pois, eu creo que a influencia que nos une a todos é Green Day. Pero logo, cada un, a verdade, que escoitamos música bastante parecida, pero a vez tamén distinta. Cada un vaise por un rock máis duro, outro pues, un pop punk máis clásico americano. Entón, todas esas influencias de cada un é o que fan que Another Wasted Year ou AWI soe como poden escoitar os nosos temas.
De acordo.
Creo que unha mezcla de influencias.
Vale, de acordo. É normal, só des un grupo.
Sí,
no que,
claro.
No que non sei se hai un líder moi marcado, ou aínda estades nesa fase de aquí aportamos todos.
Nah, que va, líder non hai. Eu creo que traballamos mellor todos xuntos que haya unha persona que este a facer todo, basicamente.
Como é esa fase de creación? Como chega ese momento no que vos poñedes, tedes un espazo no que lle dades ali a ver que sae, ou traballades sós e despois propoñedes o conxunto?
Pois varía un montón. Xeralmente sempre só é un do grupo traer unha idea base, e logo entre todos acabar de facer todos os arreglos, as melodías, as voces, segundas voces e todas estas cosas que ten un tema. A mí, personalmente, gustame un montón compoñer con Adrián, compoñemos bastante ben xuntos, e iso, sempre nos xuntamos cunha guitarra, sacamos unha idea, unhas melodías e unha letra, e chegamos ali, isto é o que temos, e logo entre todos xa acabamos de montar pues, o que quede de letra, o que quede de armonía e todas estas cousas que...
Vas incorporando o resto dos
instrumentos. Sí, o sea, xeralmente a composición soe ser de todos, aínda que un sempre trae unha idea base pues, dunha canción un e doutra canción outro, logo sempre todos hai unha participación. Non chegamos, esta é a miña canción, tedes que tocar así para nada.
Vale,
sería
vale,
moi feo, bastante. Eu creo que tamén.
Bueno, eu penso que aí na historia da música temos de todo, non?
Sí,
temos
sí, claro.
Grupos de solamente mirando nos grupos de grandes éxitos,
sí,
vale? Nos que hai unha persoa que a que dirixe, os outros son vos músicos, casos como o voso, pues mira, non penso que haxa unha forma ni mellor ou peor, solamente preguntaba para coñecer un poquillo como eso, como os rapaces de 20 e pouco anos deciden dar este paso. O caso é que hasta ahora estuvestes creando pues, algún single, ¿no?
Sí.
Facendo algo de ruido nas redes sociais.
Sí, por ahí,
de acordo? E ahora xa vos animastes a crear algo máis denso, máis contundente, ¿no?
Sí, o sea, sacamos un EP fai o 9 de decembro, o sea, fai nada. E a verdade é que é un proxecto que dende o primeiro día que compuxemos a nosa primeira canción, que foi Let Her Bloom, foi nese momento cando xa empezamos a traer todas as cancións, xa dende ese momento, aínda que non o mostrásemos para fora, foi como crear este proxecto do EP. que, bueno, levou o seu tempo, estuvimos un montón no estudio, tamén, pois, nos concertos, intentando gañar diñeiro para intentar financiarnos o disco, porque é carísimo, e, bueno, al final conseguímolo e estamos super, super contentos.
Entonces, sodes de autoproducción.
Sí, total, total.
Non vos fostes, ou non vos colleron, non... Iba a decir, non vos fostes a vender a unha a discográfica, nin vos foron buscando, no, sino no. Que non esperastes, apetecía vos
tal cual.
E atopastes unha forma, vale. Para esas rapaces, para esa xente que creativa, que pode estar a piques de dar ese paso, que lle decimos?
Pois que palante, porque a verdade é que é unha experiencia super chula. É que iso, que intenten facer concertos, vender camisetas, vender o que sexan, para intentar poder financiarse o disco, porque a verdade é que é moito esforzo, eu creo que merece a pena totalmente.
Vale.
Eu creo.
Falando de camisetas, falando de vender, a parte creativa visual tamén é importante, non?
Super, super, sí. Importante.
É importante, eu penso, un logo, un proxecto que vaya, que pretende chegar a lonxe, ter ese logo potente, ter esa imaxe e intentar crear ese entorno visual, entorno. Ademais, que cuidado, que vos tedes algún videoclip xa moi potente por aí en YouTube.
Sí. Imos sacar outra semana que ven. Sí.
Vale, fantástico. Hai que estar atentos porque hai non me acordo, vin o videoclip anterior, quen era o que dirixía, pero non me acordo agora do nome, se me podes recordar.
Chámase Alex Villa, de feito quedei con el despois para ultimar os detalles do próximo videoclip. A verdade é que é unha pasada ese home. Curra super ben, aparte xa non son a grabación, senón na grabación, na edición, dirección, vestimenta, o sea, é unha pasada, unha pasada.
O tío toca todos os paus.
Sí, é unha pasada. E tamén fai logos, fai moitas cosas visuais, o sea, é un crack, é unha máquina.
Hai que ir da man, non é nada novo, obviamente.
Sí.
Desde os discos de vinilo, a imaxe era moi importante. E os que temos aínda algunha camiseta de Iron Maiden por aí dos anos 80, por aí toda rota e rayada, pois a verdade é que eso era fundamental. Bueno, o caso é que xa tedes o vosso EP, e agora ruta.
Agora sí, esperamos ter os máximos concertos que poidan sair. Estaremos aquí en Coruña máis ou menos nun mes, en Santiago de Compostela, e tamén iremos a Barcelona.
Caramba,
sí. Por agora só temos esas tres fechas confirmadas, pero esperamos que ao largo do ano, en verán, festivais e eventos, poder reventalo aí, Another Wasted Year, que este aí con a xente.
Cando vemos a Wii en Coruña?
En Coruña, pois, a ver, sacarémolo aínda a semana que ven, non, a seguinte, sacamos as fechas coas entradas a venta.
Estaremos atentos.
E o 31 de marzo estaremos na sala Filomatic na Coruña.
Ah, bueno, xa temos data.
Sí, temos data. Te la temos, bueno, estás totalmente invitado.
Bueno, fantástico.
Esto de facer
programas de música empieza a ser interesante. Sí. Me empezades a invitar, eu xa me apunto, macho. Pero bueno, que coste que tamén teño unha invitación pendiente de dos creadores de Susie Qs, os creadores da banda sonora do programa, Estrapaces de Carballiño, e me dixeron, cando vayas a Coruña, tes que... Bueno, vaya, vale, al final vou ter a xenda complicada. Bueno, estamos aprendendo moito deste rapaces, deste Awi. A mí xa me queda Awi.
Sí, Awi é máis cómodo.
Non me pidas o de inglés,
todos,
que, macho,
todos,
que,
todos.
Que me costa bastante. A mí xa me queda Awi. Entón xa temos datas para verbos. Nada, que vos desecho moitísima sorte e que espero que algún día me invitedes ao Wi-Fi Center,
moitas grazas, sí, eu tamén espero, o sea, ojalá, é unha locura, imagínate. Sí,
unha locura. Non hai nada máis para un señor maior como yo, ¿no? Bueno. Non hai nada máis estimulante que ver xente nova que colle o camiño de facer o que lle gusta, iba a decir o que lle pet, tamén
sí,
me vale,
tamén,
o que lle gusta é pa diante. Moitísima sorte.
Gracias, moitas grazas, Santi, de verdade.
Espera, que falta lo máis importante. Dime que tema voso queres que sone a partir de ahora. Xa sei que estou en podcast, pero ti imagínate que xa está sonando ese tema.
Vale.
Que tema voso che gustaría que estuvera sonando, que fagamos ahora, que deixemos a xente escoitando.
Pois aproveitando que o disco chamase Until We See the Light, e temos un tema que se chama See the Light, que o videoclip saldrá a próxima semana, pois aproveitamos e o poñemos. A ver que lle parece ese. I had this feeling, I had this fucking feeling of being just a
Chorbo.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde si non.
Bueno, a ver, ¿mola o no molan los agui? Eu xa quedei enganchadísimo. Ademais, que vémonos o día 31 ali na Filomática. Eu xa teño apuntado todo na xenda. A verdad que non me vai a dar tempo para todo, pero o día 31 temos que ir ali. Estad atentos que habrá novidades, xa vedes como si. Bueno, seguimos. Claro, despois destes rapaces novos que están a empezar, pois, que facemos? Xuntar a irnos ao outro lado, completamente cambiando de bando. Non me refiro de grupo musical, porque non entendo moito de estilos, sino que o que me fun é ao outro lado xeneracionalmente falando. Dixen, veña, Santi, dalle media volta a isto, a ver como faz para complicarlo máis. Pois trouxen ao estudio a unha banda de rap metal, os QFB. E ademais sentei tamén á mesa a Pablo Bicho, outro músico tamén de aquí local, un clásico dos anos 80. E aí xa non me preguntedes. Sencillamente, ti deixete levar, que eles son músicos e xa veremos o que pasa. Ti confía, Santi, ti confía, tranquilo. QFB, QFB, ¿eso qué carajo significa?
Empezamos.
La primera en la frente. Ya.
Chispum. Ya vos avisé que yo de música ni papa, así ya, que
no, no, no okay. Significa nada.
No significa nada.
No, en realidad nada. Siempre decimos, ¿no? Sí. Que nos gusta que a xente xogue a pensar qué puede significar. Y que lleguen ellos o...
Que lleguen a los miolos, que para eso están, macho. Claro. Sí, que sí, estemos exacto. Un poco aturados, ¿eh?
Correcto.
Bueno, estamos en esta segunda parte. Deixei, no, coincidiu así. Eu non sabía en que orden poñer as dúas entrevistas que teño, que temos para hoxe, pero son as entrevistas pois nas horas que van entrando, tampouco vou complicar. Primeiro hai uns, pois hai outros. O orden é o de menos. O caso é que xe está, ahora estamos falando con quen queiran que sean estes rapaces que están a rexurxir. Un quinteto, outro quinteto. Estades todos?
Sí, estamos, sí, estamos todos.
Un quinteto que a mí me mola mucho eso del rap metal, macho. Más que nada porque tuve que mirar, fíjate si son de ignorante, que tuve que pensar que era. Rap metal. Bueno, voy escoitando a música que me pasa por diante, ¿no? O de estar vinculado a Quack FM casi te obliga, porque aquí hay moito salseo, no tema musical. Sí, ¿no? Sí. Pero claro, que eso de eso. O Death Con 2, so de esos Beastie Boys, uh-huh. So de esa música contundente, ¿de acuerdo? No que no so o vocalista o os vocalistas so de es importante, sino que o contido das letras tenga forza de o máis importante, ademais do acompañamento dos instrumentos. No, digamos,
no. Queda claro que o importante son as letras e as mensaxes. Sí, claro. O demais sí. Mero acompañamento.
É relleno puro e duro.
Bueno, non había, comentábamos antes así fora de micro, que non había ninguna discusión, non hubo ningún tránsito desde o principio, era este tipo de música. Sí. Claro, porque cuidado, que estamos falando con rapaces que non levades dous días disto, non?
No.
Yo soy el último en entrar, yo soy nuevo.
Sí.
En el grupo, sí. Yo llevo, bueno, o sea, sobre 9 meses. O sea,
Un embarazo.
Un embarazo.
Pobriño.
Sí. Como un año, o sea, quiero decir, no viví lo que ellos.
¿Cando marcamos? Si hay una data que marcar.
A ver.
Un ano cero.
A ver.
Ano cero.
Ano cero é 8 de outubro de 1993.
Claro.
Ollo. 1993.
Ostras.
Ese é o ano cero.
Todos con 17, 18 añitos.
Ostras.
Era... E é certo, o que comentaban fora de micro Zalo, el e outro guitarrista, José, xa viñan dunha banda de metal. E a cousa non foi ben e se xuntou cos outros que si que éramos máis da parte hip hop, da parte rap, dixemos,
xa está.
Mezcla perfecta.
O que hai que facer é isto. Claro. Vale. Algo sí, algo sí. Que non en Coruña nese momento
No, 93.
No, nada.
Y era que nos gustaba. Y era la verdad que sí.
Nos gustaba, queríamos hacer lo que nos gustaba, obviamente.
Vale. Acaba de incorporarse a mesa Pablo. Muy buenas, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Voute presentar, non coñeces a QFB. Non preguntes o que son, porque non me explicaron a mí tampouco. Gústalle, gústalle.
Sí.
Sí. O que significan
somos
as siglas.
Somos unha banda de rap metal. Que significa QFB? Que queres pensar?
Falaron de metal, falaron de rap,
¿no? Sí.
Así que
esta
distorsión igual por aí tamén, yo pensé.
Arriba un poquinho máis o micro, Pablo. Sí. Esta voz que está aí soando un poquinho lonxe, que ahora vai sonar máis forte, é a de Pablo Bicho. Moi boas, Pablo. Xa che tiña o ganas tamén de pillarte. Bueno, algún día con máis tempo hemos de contar esa a historia da pola que nos conocemos Timbeseu. Ele xa sabe, xa contei, pero queda entre nós. O que pasa en Cruñafala queda en Cruñafala. Nesta mesa hai estamos falando, daste conta, están falando eles de ano 93. Uh-huh. Un ano no que hai como unha bisagra aí no tempo, non? Hai un pouco como a música de antes dos principios do 90 e a música de despois dos 90.
Certo.
Das má razón,
sí. Sí.
Ostras, mira, acertei. Eu teño esa sensación, non sei se a tes ti.
Sí, os 80 foron o que foron e duraron o que duraron.
Obviamente.
A partir de aí chegaron os 90 eles, polo que vemos que levan desde 93, pues desde os primeiros do 90, ¿no?
Eu penso que onde hai moita xente ten que haber cores. Non, Pablo. A variedade é unha virtud nun grupo musical.
Por suposto que é unha virtud, é enriquecedor, ¿no? A mezcla de diferentes lenguaxes e diferentes formas de facer neste caso música, ¿no? Desde a parte dura do rock ou do que veña hasta os momentos da música urbana de agora como un ensamble, ¿no? Eu particularmente que estou así un pouco fora de toda a circulación, excepto da dominio globo persoal, ¿no? Uh-huh. Fago grabacións en casa con programa con Logic e estou mezclando a guitarra que eu toco, guitarra española, guitarra clásica. Toco porque levo toda a vida, pero vamos. Mezclo moito con un controlador MIDI, sons que son de música de baile, de cousas, ¿no? Uh-huh. Entón quero decir que é moi bo. Claro, canto máis colores, máis cores, mellor, ¿no? Máis enriquecedor, penso eu, aunque cada xénero ten o seu, ningún ha de sobrar, seguramente en todos os xéneros musicais hai calidade, non teñen un porqué seguro. No. Senón non existirían, ¿no? Inclusive esta música que todos berramos aí, que é a música que es copa casi o mercado actual.
Sí, sí.
Atún con pan.
Antiguamente, a esta época, a estos 40 años antes aproximadamente, pues se metía la cosa en una cartón con cinta y se ponía Madrid tal y compañía de discos tal y se tiraban en el correo, ¿no? Eso llegaba o no llegaba, y muchas veces llegaba y luego yo me enteraba que las compañías lo que hacían con todos aquellos trastos que llegaban era tirarlos a una caja y nadie los escuchaba.
O igual las utilizaban para grabar, ¿no?
grababan por encima con el pisito,
o sea,
que se le ponía eso con el rollo de papel.
Era todo muy 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 muy, era otra época. Internet, hai un antes e hai un despois, ¿no? E foi progresivo, ¿no? No foi, chegou internet e chegou internet e se foi colando tímidamente pouco a pouco entre determinados exquisitos que tenían, como mi hermana allí, que hablaban con no sé quién, y aquello era la hostia, pero despois hasta ahora, ¿no? E que pasa, que la música como cosa de ocio, como disfrute, de pasar a ser pues el disco aquel que era una reliquia, un vinilo que se trataba casi como la hostia en el cáliz del cura, pues a lo que es ahora, ¿no? Entonces ahora ya casi prácticamente ha desaparecido el formato no existe, y lo que hay es vosotros lo sabéis muy bien, la manera de salir adelante es teniendo visibilidad en la red y tener visibilidad en la red pasa también por poner dinero. Quiero decir, no solamente caigo bien y ya está, ¿no? Porque si realmente quieres subir, pues quieres subir. Yo he trabajado con una multinacional, he trabajado desde lo más diminuto a estar un poco ahí una época de mi vida. Y da igual, ¿no? O sea, quiero decir, esto es siempre empezar y...
El problema que tenemos ahora, Pablo, es que hemos pasado de poseer música a consumir, sencillamente, a que la música en vez de un bien sea un servicio.
Pero que moita, ¿vale? Ahora mismo, moita da música, ¿eh? Música de usar y tirar.
Sí, comida basura.
Oxe, sacas unha canción e peta unha semana muy durísima e a semana seguinte ninguén se acorda.
Xa nadie se acorda de Shakira.
¿Quién se acorda? Teño que dicir que igual son o único da mesa que non escoitou a canción. Non son o único, non a escoitei, nin teño intención de escoitala. Pero bueno, chécanche os ecos, non? De que fixeron, non sei que. Vale, pero dentro de 15 días ninguén se vai acordar.
¿Cantos anos tuvestes de paréntesis aí?
20.
20 anos de paréntesis.
21, en realidad de 21. Desde o 98 que deixamos.
Claro, sí, claro. Do que falabas fai un momentinho, Pablo, estes rapaces coñecían un mercado e agora tedes outro completamente distinto.
Pero un cambio radical. Non só
no mercado, en tecnología tamén, sabes?
O sea, ahora de facer música.
Claro, sí. Ahora podes facer prácticamente lo que quieras.
Bueno, es que falando de tecnología, a nos colleunos na volta, colleunos a pandemia. O sea, estábamos empezando a ensayar, fixemos un concerto e nos colleu a pandemia.
Sí, por estas datas, en febreiro.
Sí. Teníamos tres fechas más. Teníamos tres fechas más ya e ya no se pudieron hacer.
Y o rollo de decir, vale, confinados na casa, como ensayamos? Non se pode ensayar sin no problema. O amigo Zalo grabou as baterías, grabou ala, mandou, toma, David, as baterías para que repases, non sei que, e despois o mellor nos sentábamos por Skype e tocábamos por Skype. De feito, o primeiro vídeo que fixemos foi
Sí, cada uno en su casa.
Eu graveime cantando, Zalo mandou a base, graveime, este grabou por riba, este grabou por riba. Daquela non estaba estaba outro guitarrista, pero grabouse por riba.
O que te aforraches, macho. ¿Eh? O que aforraches.
No, que tuvo que coger luego el
ritmo.
El ritmo a toda hostia.
Tuvo que aprender 20 temas en 9 meses.
Ostras. Menos, no, se aprendió menos
por mí. Pablo, que tengas esa mal levantada.
No, ¿qué formación sois en instrumentos? Aquí hay 5 personas.
Sí, sí.
Guitarra.
Baixo.
Baixo.
Voces.
Decir el nombre, así es interesante. David.
Guitarra.
Que tenga que ir Pablo Bicho a presentarme o grupo.
Vale.
Zalo Abeledo, batería.
Tía batería, vale.
Toniño, una das voces.
Y yo soy Darío, la otra voz.
Otra voz.
Alex y Cristina.
Alex y
Cristina. Bueno. Vamos al lío.
Hay show entonces con los dos cantantes que son.
Bueno, intentamos. Intentamos casi.
Sí, intenta.
Exactamente. Eu penso que teñe que ser un escenario que promete, ¿verdad, Pablo?
Claro, sí. Son dos
porque
cantantes
xa o rap xa é impulsivo, xa é. Bueno,
xa. É moito movimento.
É moi activo. Non é que sea Pantoja, que encanta. Quero decir que vos moedes, claro, o zipizape, ostras, mola, ¿eh?
Y si encima le pones una guitarra contundente por detrás, unos ritmos de batería brutales y al bajista también medio energúmeno.
Sí. Vamos a un poquito de cera.
En los 90 éramos tres voces.
¿Qué me dices?
Sí, en los 90 éramos tres voces. Y llegamos a ser dos guitarras,
un baixo, en algún batería, tres voces. Sí. É un gaiteiro.
Ya, ten un gaiteiro.
Sí. De eso quería falar. Porque presumides de que, bueno, de que presumimos Donoso,
sí,
que vos o levades en riba do escenario.
Gústanos presumir Donoso.
Sí. De acordo, sí, fantástico, non? Sí. Eso está moi patente en canto se vos ve nas fotos, no pouco que estuven stalkeando, que din, ¿no? Por aí, non? Pero é compatible, non?
Sí,
non hai nada que teña que quedar fora.
No,
para nada.
Metales non vexo de momento aínda, non? No, sea unha trompeta,
non sabemos tocar.
Por eso. Pero igual que ten cabida a gaita, en algún momento, bueno, o mellor en algún momento entra un, como se chama,
un sitar.
Igual nun momento entra un sitar. A ver, facemos, temos moitas cousas feitas que ainda non saíron.
Claro, claro.
Que porque agora estamos coa presentación da, do de, disco de Resurdir. E entón agora estamos centrados pues, na promoción desta, destes seis temas e desta xira. Pero agora mesmo temos un setlist de 20 temas.
Ostras, bueno, xa te des un entón, importante, eh?
Xa temos traballo feito para o seguinte traballo. Claro, pasa que agora queríamos
hacer isto.
Queríamos hacer isto polo rollo de decir é un xeito de decir quenes éramos nos 90 e vale. Quenes somos agora, entón por eso a mezcla dos seis temas que se gravaron nos 90 refeitos agora, porque agora fixemos unha con novas letras e novos arranxos traídos aos 2020, claro, non xa non.
Deixaches vai dúas preguntas que me tedes que contestar. Quenes érades e quenes sodes? Que cambio notastes en vos? O grupo sigue sendo o mesmo?
Pois pues 30 años de diferencia.
Bueno, xa,
ti pensa, eso se nota, eso que, pesa mucho.
Ti pensa que calquera de nós cando
todos tenen,
bueno, estábamos no instituto.
Menos talo, o sea, todos tenemos hijos. Ya es
el van os concertos.
Claro, claro. Sí, sí.
Eso tamén
sí.
Es un trabajo, ¿eh?
Entonces, o cambio ten que ser evidente, non? Éramos nenos de instituto nos 90. O deixamos, paramos precisamente porque deixamos de ser nos de instituto e a vida nos fixo parar porque chegas a vida laboral e vale. A música en Coruña non dá de comer. As vale. Cosas, tristemente
vale.
Non dá de comer, entón, pues, hubo que buscar. Zalo marchou para Mili, David marchou para Mili, empezamos aí esas, eran os 90, eran
aínda había, sí,
eran os 90, tal cual. E entón sí. Hubo ese parón por eso, porque non había forma para de compaxinar naquel momento.
Nos hicimos maiores.
Sí. No, bueno, a ver, por máis novos, temos que decir que mayores. Estamos falando nestas datas, é habitual falar da crisis do 2008, pero ollo que a crisis do 93, que vos pillou tamén de cheo, ¿no?
Sí.
Que aí houve un momento en que a sociedade tuvo, moitos tuvemos que escoller,
claro, para pero, poder salir. Pero, aí vou eu. Pero nos no 93 pillónos de cheo, sí, sí, pero quenes traballaban eran os nosos pais.
Era,
y a nos non nos era como unha barreira. A nos non nos chegaba esa inquedanza de que hai unha crise, hai unha.
Claro.
Non, nos estábamos na rúa coas radios, escoitando música, cos amigos, xogando futbolín, e no instituto, ás veces. Sí. Agora o cambio é que agora somos os papás.
Claro,
y sí que agora sí que vemos, chegan as facturas e dis, hostia,
vale, sí.
Agora sí vemos esa crise. Ahora sí, a 2006 y a que
ahora la sientes.
Sí, claro, sí, ahora sí que sentimos.
Vos fago a pregunta que conteste calquera dos cinco, si os rapaces ahora din que papá, dame un micro.
Ojalá.
Ojalá.
Sí, sin duda.
Sí, sí,
sí.
¿Sí? Sí, yo sí. No lo puedo decir. Yo soy el único sin hijos. Sí.
Bueno, que sepas.
Que yo sepa, que vamos. Sepas.
Ese regalo del día del padre que no sabes de dónde viene.
A mí me encantaría que a miña filla me dijera.
Bueno, su hija es hija de artistas.
Claro.
Porque no solo, vamos a ver, Toniño no solo se dedica a
QFB.
A QFB. Sigue trabajando en una asociación muy conocida en La Coruña y en toda España y parte del extranjero. Entonces.
Y su mujer
y
también.
Y su mujer también. Entonces.
Estás dando una vuelta, no sé si no se puede decir.
No, sí. Estuve en Sacrandaina. Entón, ostras, Funta Murleiro temos durante moitos anos.
Temos un problema. Aquí temos un problema.
Sí?
Aquí temos un problema.
Non me digas máis, eres de Donaire.
Non, Xiradela.
Vale.
Entón, tenemos dos problemas.
Mayday.
Xa non está, vai marchar pronto.
Que me que marchar.
De hecho, nunca bailei, pero son de Arteixo. Entón, a miña familia de Arteixo, a miña formación de música popular foi sempre Xiradela. Pero bueno, te lo perdono.
A miña, a miña, a miña familia folclórica é Xacarandaín.
Vale. Pero venimos a hablar de QFD.
Pues de hecho, QFD, sus raíces tradicionales vienen de ahí.
Eso me lo tienes que explicar, macho.
Sí, bueno, yo fui gaiteiro también en Xacarandaín.
Ah, vale, vale.
Entonces, vale. Se empezó a juntar un poco la cosa. Y, oye, ¿por qué no metemos una gaita aquí? Oye, ¿y por qué no una pandereta? Oye,
un aturucho.
Un aturucho. Ya está. Entonces.
Dame datas. Quiero. Dame datas.
Bueno, ya lo de la. O da gaita, do ano 90.
No, que canto tendes un concerto.
Pues mira, vamos
el 10 de marzo,
no primicia, porque bueno, ya lo tenemos colgado en las redes, sí, sí. Pero o 10 de marzo, o desde marzo, dentro de 15 días más o menos,
no, sí.
Estamos en la sala Filomatic con acompañados de unos rapaces de Ferrol que se llaman Niño Asqueroso.
Con la Filomatic no doy abasto, ya tengo dos entradas ahí para la Filomatic del otro grupo. Ahora me voy a sacar otros. Vale, 10 de marzo en Filomatic, pues de marzo, en Coruña.
10 de marzo, a las 9 y media abren las puertas y
comienza
a festa.
Fantástico.
Hemos pensado hacer una boa festa entre Niño Asqueroso y nos.
Sí, ostras, qué bueno.
Así
fantástico.
Que,
después Xira.
Y
seguimos Xira, con ella.
Sí, seguimos con ella. A ver, Xira, nos entendemos Xira a hacer una Xira de conciertos, ¿no? Vamos a estar en abril. Sí, en abril estamos en Santiago.
Sí.
Después
Sarria,
¿no? O en mayo estamos en Melide, no Paz Gatos.
Vamos a Pontevedra,
vamos a hacer las Galicias, ¿no? Queremos intentar por lo menos tocar un concierto en cada una de las provincias.
Bueno,
pues que Ourense se nos está resistiendo porque Ourense como é a gran desconhecida, non? Digamos,
bueno,
menos por Ourense.
A ver se a pena é que o perden os de Ourense, que aquí,
claro.
Bueno, a ver se veñen eleccións aí en maio.
Hai
eleccións.
Sí, pero non atopado coñezo en Santiago, coñezo en Lugo, coñezo en Pontevedra, en Vigo, pero en Ourense, pero xa non en cidade, sino en provincia de Ourense.
Estaba llevando a culpa toda a Xacme.
Non do atopado un sitio que digas pues vamos aí. Quizáis Arca de Noé, creo que de Ourense, pero non conseguín aínda falar con eles.
Estades na rede galega de música ao vivo?
Non, aínda non.
Bueno, consulta o listado de salas asociadas, porque en Ourense eu sei que hai alguna.
Sí, seguro que ten que haber.
Igual non é a ideal, pode ser. Pero eu recordo de estar ali tocando en varias. Una se chamaba Ourense
e sí, o para Ourense.
La otra era muy grande, era un sitio grande, no me recuerdo el nombre, pero posiblemente continúe. No sé si será la más adecuada para vosotros, pero vamos.
Mientras nos dejen tocar es adecuada. Sí. Sí. Más claro
siempre que nos dejen tocar es adecuada.
Sí.
Bueno, pues
ahora, para rematar, decídeme qué tema vos gustaría que pusiéramos, que pincháramos ahora vos, obviamente.
Mira, vale. Ahí va a haber discrepancia, sí, porque a cada uno nos gusta uno.
Pero te soy.
Pues, a ver,
¿cuál he apostado por Revolución.
Venga, Revolución.
He apostado por Revolución, vale. Precisamente porque é a que, bueno, xa nos 90 marcou o punto de inflexión a empezar a mesturar as nosas raíces galegas co rap metal, non? E xa e no nos 2020,
si sí, foi a que impulsou a volta.
Foi a volta, foi a que dixo, a que dixo,
vale.
A que menos variou tamén de,
sí,
a,
sí,
de,
sí,
de del 95 sí. A
é o tema bisagra.
Pois pues, sí, en, pues entón pincharemos no Revolución e deixaremos o tema para que escoiten os ouvintes, de acordo?
Perfecto.
Generosos. Moitos galegos tiveron
a loitar
para a nosa lingua poder falar. Esta loita non rematou, aínda queda moito
por conquistar.
Por culpa dos magallóns quedamos en a nosa liberdade. O peor é que os ignorantes din que só sirven
para falar coas vacas.
Deixáronos en bolas por todos lados
e aínda por riba quedamos de parvos.
Estamos fartos que nos den de lado, que
frase de Castelao no es un tremendo discurso en las Cortes Constituyentes. Hoy, cuando hasta 8 de septiembre de 1931, si os galegos, ainda somos galegos, es por obra y gracia de nuestra lengua, de nuestro idioma, que tenemos que defender.
¿Tú también escuchas el 103.4?
Claro que sí.
Quack FM.
103.4.
Bueno, pues aquí tedes o que pasó cuando se xuntan dous estilos, dúas formas de completamente distintas, radicalmente diferentes de entender a música, pero que ao fin e cabo sigue sendo música, non? Por un lado, Pablo Bicho, unha persona máis vinculada ao mundo da música latina, non? Últimamente, un pouco máis intimista, e por outro lado, pues eso, o desgarrador rotundo que pode ser o rap metal, non? A mí foi unha das tardes máis interesantes que pasei neste estudo, escoitándoos falar e o que quedou despois fora de micros, que non vos lo contarei nunca na vida, porque non se gravou, sencillamente, non? Sempre aprendendo que o que toca. Bueno, vamos agora co que deixei po final, que era que Secada estaba despensando que os iba a deixar sin Paula Cascallás. No, tamén ten a súa nota musical nesto. Ela fixo o seu aporte, e aquí vos deixo con esa forma tan sentida que ten ela de facer as cousas.
Castellanos de Castilla, trata de venos galegos, cando van como entros de paya sentados sen fundamentos soberbios, pensas que os nosos filliños para servirvos naceron e nunca tan torpe idea, tan criminal pensamento, como en máis fatuas cabezas, nin en máis fatuos sentimentos. Castellanos de Castilla, trata de venos galegos, cando van como rosas, cando ven como negros, trocar tan claras fontiñas, ríos tan murmuradores, por seco polvo que nunca mollan as vaguas do ceo. Van pobres, se tornan pobres, van san, se tornan enfermos, e aunque les son como rosas, trata de los como negros. Castellanos de Castilla, trata de venos galegos, cando van cando ven como negros, cando van como como rosas, cuando van, van como rosas, cuando ven, ven como negro.
Esto é Crunia Fala. E texto de información na web crunia.fala.gal.
Xa vos lo digo que Paula é moita Paula. É moi especial que as couse... A ver, a selección musical é miña, vale? Ela mandoume o seu audio, a súa canción, o seu tema a capela, eu puxenlle así un fondiño, non é que toque o piano, non é que escollín o tema, para que fora un pouco acompañada nese blues de Rosalía que nos facilitaba a Paula Cascallar, esta artista que temos de cabeceira aquí no programa, é que de vez en cando nos sorprende con estas cousiñas. Bueno, sempre con moi sentida. Vamos al lío, que se nos acaban los minutos, que se acaba o programa e queda o máis importante por decir, con permiso de todo o que xa pasou. E é que, señoras e señores, estades listos? Agradevos, sí? Señoras e señores, o próximo programa vámoslo facer en directo, sí, sin gravar, a pecho descubierto. Pero non é todo eso. Que va, ainda teño máis. É que vai ser con público, é que poderedes estar ali no programa todos vós. En donde? Ímonos a donde vai ser. Asome eso. Home, claro. Vamos a facer o próximo Crunia Fala o día 4, o sábado, ás 12 do mediodía, desde o Espacio Coruña, que nos teñen ali un sitio preparado maravilloso, que vamos a estar ali super encantaos, que vai a haber de todo, que vai a haber sesión vermú, quero decir que vai a haber algo para picar. Non esperedes que vayamos a levar música, que música xa levastes hoxe. Non esperedes música ese día. O conto é que o programa do día 4 o facemos en directo, o facemos da man desta xente de Sector 7, que sabedes que están dando moita guerra, e que, eu que sei, a min apetecíame liala un poquinho, e dixen, e por que non? O centro comercial que nos abriu as súas portas para que estemos ali ese anaco, e que desde aquí os convido a todos a que participedes, a que vos acheguedes, a que vayades por ali, dedes un saludo, vos entedes que vamos a ter estas sillas e todo para que estedes ali tan a gustito, como decía outro na boda da... Bueno, xa me sabedes de que falo. Entonces conto con vos, de acordo? Día 4, o próximo sábado, Crunia Fala, en directo, en exteriores. Collemos, como dio mi hermano, el cable largo, tiramos cable para lá y llegamos hasta Someso sin ningún problema. Señoras y señores, que ata aquí toda a festa que tiña preparada para hoxe, pero que vos espero, conto con vos a próxima semana. Que nos vemos esta vez, sí, que nos vemos. Ah, que no lo dixen. E que ademais tamén o vimos emitir en vídeo. Sí. O Crunia Fala da próxima semana vais emitir en vídeo por redes sociais. Ahora sí, que nos vemos o próximo programa.
Paseando tu desgracia y maldición como alma en pecho.